Tere hommikust, hea Kuku Raadio kuulaja, eetris avatud Eesti Fond ja Andrei Liimets. Möödunud reedel toimus Käsmu rahvamajas põnev arutelu Vene kodaniku ühiskonna ja Vene ühiskonna laiemalt teemadel, kus osalesid Masha Kessen, Dmitri Oreškin ja ajaloolane David Vsevjev, kelle olen ka täna hommikul palunud endale külaliseks, et natuke lähemalt rääkida sellest, milles siis reedel vesteldi. Ja ma alustaks sellise natuke võib-olla isikliku küsimusega, et millised emotsioonid pärast vestlust domineeruma jäid, kas see sisendas lootust, hirmu, midagi muud?
Raske on otseselt või täpselt vastata sellepärast, et emotsioonid on vikerkaarja värvilised. Ja miks sellepärast, et tänu oma isiklikule huvile selle vastu, mis tänapäeval Venemaal toimub, muidugi väga palju uut loomulikult ei olnud, kuid vaatenurgad ja igal inimesel on nad natukene erinevad ja nendel kahel inimesel olid nad erakordselt põnevad ja huvitavad, oli ka üsna palju uut ja sellepärast, kui nüüd püüda kuidagi kokku võtta ja paratamatult, kuigi räägitu ju valdavalt olevikust ja natukene muidugi puudutati ka minevikku, siis pilk ja ka mõned küsimused olid suunatud tulevikku. Meid ju väga huvitab, mis Venemas saab, kuidas need asjad arenevad, millised on tendentsid, milleks see kõik võib või kuidas see kõik võib väljenduda lõpptulemusena. Ja võt siin jäi mõlema autori puhul või mõlema esineja puhul, vähemalt minu jaoks, domineerima pigem tumedad värvi toonid.
Millised tendentsi siis välja toodi?
Võtame näitena. Dmitri Oreškin on geograaf, mis oli võib-olla huvitav. Me oleme harjunud käsitlema Venemaad tervikuna. See on ju tavaliselt ikka nii. Ameerika poliitika, Prantsusmaa välispoliitika, tänapäeva Venema. Aga Oreškin juhtis tähelepanu sellele, et Venemaa on väga eripalgeline. See tuli näiteks välja ka küsimuste puhul, mis puudutavad tänal sel päeval hirmu Venemaal. Ja Oreškin moskvalasena ütles, et ta ei karda. Ja samas tõi ta näiteid piirkondadest, Tšetšnia, Dagestan, kus kindlasti valdav osa inimesi, kes ei ole otseselt süsteemiga seotud, on nakatunud hirmust. Need erinevused ja nendele tähelepanu juhtimine viisidki selleni või nähemalt tema tähelepanekud olid sellised, et kui Venemaal teoreetiliselt küsiti, kas on võimalik pööre, kasutame siis meie mingit sõnavara paremuse suunas, siis eriti Oreškin kahtles selles siiralt ja kahtles selles sellepärast, et kui see pööre ka Moskvas aset leiab, nad on kõik väga tinglikud ja teoreetilised asjad, siis tõenäosus, et Kadyrov sellega rahumeelselt lepib, on nulli lähedane. Aga see tähendab vere valamist, paratamatult. Nii et võt need olid võib-olla niisugused momendid ja niisugune lähenemisnurk, mis oli suhteliselt arva esinev ja ka uudne.
Mis veel välja toodi ja kas siis midagi positiivset ka selle juures toodi, mõni niisugune võib-olla natuke optimistlikum senaarium?
Ei olnud neid optimistlike senaariume. Kui nimetada optimistlikuks senaariumiks midagi sellist, et kõik jätkub sellisena, nagu ta on tänasel päeval või kuidas ta on välja kujunenud. No kas nimetada seda optimistlikuks senaariumiks raske öelda? Väga palju tähelepanu pöörati märkidele. Et kui kunagi Pussiriot sai 2 aastat, siis enam-vähem analoogilise teo eest Ukrainas Krimmis arreteeritud režissör antakse 10 korda rohkem, 20 aastat. Need on võib-olla niisugused märgilised jooned, mis ise loomustavad seda tänapäevast arengut. Nii et üldiselt kokkuvõtvalt võib-olla kellelgi kuulajatest jäi teine mulje, aga ega kumbki autoritest, kusjuures on ju väga huvitav, Oreškin elab Moskvas, tema pilk on sealt samast. Masha Kessen on viimased aastad elanud New Yorkis, nii et see on nagu pilk kuskil kaugemalt, aga tulemused olid sisuliselt väga sarnased.
Aga mis üldse siis, kui nüüd olukorda nii tumedates toonides kirjeldada, siis mis üldse peaks motiveerima erinevaid vabahendusi kodanikuühiskonda, neid, kes tahavad teissugust Venemaad, kas või avatud Eesti fond, eks ole, annustab üsna palju ressursse sellesse, et tuua sellist vaba Venema häält, tuua kuuldaval, et kui sellel tööl just kui mingit perspektiivi ei olegi, siis mis, mida üldse tegema peaks?
No nii see ka ju ei ole ja lõpuks ei teeme ju paljusi asju, mitte sellepärast, et me teeme seda kellegi teise jaoks, me teeme ju seda enda jaoks. Need on ju inimesed südame tunnistusega ja nad saavad aru, et see tee, Putini poolt valitud tee, on ju hukatuslik Venemaale. Keskvõim on seda nii kujutanud ette, et tegemist on viienda kolonniga, et tegemist on Venema vastastega. Tegelikult on ju kõik vastupidine. Just nimelt need inimesed on tõelised Vene patriootis. Jätame mõned erandid, igal pool on ju erinevaid inimesi. Need on inimesed, kelle süda valutab Venema pärast. Nii et istuda ja mitte midagi teha. Jah, küsimus on taktikas. Dmitri Oreškin on aastaid jälginud valimisi, valimise protseduure, neid võltsinguid. Ka siin ta tõi neid näiteid, kuivõrd on juba raskem võibolla võltsida kuskil Novosibirskis ja kui kerge on seda teha seal samas Kadyrovi juures. Ja on jah nüansid. Ta ise ütles, et ta aastaid kutsus üles inimesi osalema valimistel. Aga nüüd on ta aru saanud, et tegelikult on see mõtetu. No näiteks. Aga mis ei tähenda, et kodaniku positsioon oleks muutunud ja ta võiks loobuda võt sellest samast tegevusest. Kas või tegevusest selle nimel, et rohkem inimesi mõistaksid, mis siis tegelikult toimub. Et kuidagi vastu seista sellele propagandistlikule teleekraanidelt tulevale survele.
Nädal aega tagasi esitasin siin samas Mall Hellamile sama küsimuse, et Putini kohta on kaks sellist natuke võibolla vastandlikku narratiiv, üks on temast kui väga tugevast juhist, kes väga tugeva raudse rusikaga kontrollib kogu riike, teine narratiiv on see, mida ka Oreškin on välja toonud, et ta tegelikult on mingis mõttes kontrolli juba kaotanud oma lähiklanni üle, kumb narratiiv teile usutunud?
No mõlemad autorid kasutasid väljendid eriti Oreškin kollektiivne Putin, mis tähendab, et peeti silmas pigem seda süsteemi. Jah, loomulikult, dirigent annab kätte mingisuguse tonaalsuse, aga on tekkinud ring inimestest, kes on selles süsteemis kogu selles korras huvitatud, kes hoiavad sellest kõigest meeleheitlikult kinni, kes mõistavad, et pööre vastas suunas tähendaks neile kohtupinki sattumist suure tõenäosusega ja sellepärast teevad kõik, et miskit ei muutuks.
Lõpetuseks, kui vaadata need välja toodud tendentse, siis mida Venemalt oodata lähitulevikus, ütleme, läheme paari aasta jooksul?
See oli vist ainus hetk, kui selle arutelu käigus tekis diskussioon ja mina lasin hea meelega selle diskussioonil ka sündida, sellepärast, et küsiti loomulikult, kuivõrd ohtlik võiks olla Venema meile, eriti pärast Ukraina sündmusi, pärast Krimmi. Ja siin autorite arvamused läksid natukene lahku või sõnavõtjate arvamused, kas on mingi teoreetiline võimalus, et Venema võiks otseselt meile kallale tungida, toimida nii nagu ta toimib Ukrainas, siis siin autorid natukene olid erinevatel positsioonidel. Aga mõlemad käsitlesid seda võimalust pigem teoreetilisena. Otsest ohtu meile kui Euroopa Liitu ja NATO-sse kuuluvale riigile ükski nendest välja ei toonud.
Te jagate seda arvamust?
Ma jagan ka seda arvamust, kuigi viimase aja sündmused on ju meile näidanud, et vahete vahel võivad juhtuda asjad, mida sai kujuta üldse tänapäevases maailmas siin Euroopas ette. Aga loodame, et ei Kessen ega Oreškin ei eksinud.
Suur tänu David Vseviov täna hommikul tulemast ja natuke muljetamast reedel toimunud arutelu teemadel. Mina Andrei Liimets tänan ja avatud Eesti fond jätkab nii Venema kui Venema kodanikuühiskonna teemade kajastamist juba järgmistes saadetes. Kena päeva jätku!